Գլուխ 19-րդ Սաքսոնի համար օրերը աննկատելի էին անցնում։ Նա խնամում էր Բիլիին, կատարում էր տան աշխատանքը, կազմում էր ապագայի նորանոր պլաններ և վաճառում էր կարած իրերը։ Այնքան էլ հեշտ չէր Բիլիի համաձայնությունը ստանալ այդ վաճառքի համար, բայց վերջի վերջո նա կոտրեց Բիլիի համառությունը։ «Ես կբաժանվեմ միայն այն իրերից, որոնք չեմ գործածել», պնդում էր նա։ «Ինձ համար դժվար չի լինի կարել նորերը, երբ հաստատուն կերպով մի տեղ դասավորվենք»։ Այն ամենը, ինչ նրան չհաջողվեց վաճառել, ճաշասենյակի, անկողնային սպիտակեղենի և իր ու Բիլիի ավելորդ շորերի հետ միասին, նա պահ տվեց Թոմին։ «Լավ», ասաց Բիլին, «այսօր քո փողոցում տոն է. ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես ուզում ես. Դու Ռոբինզոն Կրուզոն ես, իսկ ես քո ուրբաթը. Արդեն որոշել ես, թե ուր պիտի գնանք»։ Սաքսոնը գլուխ նորորեց։ «Իսկ ինչով ենք ճանապարհորդելու»։ Սաքսոնը բարձրացրեց մի ոտքը, ապա մյուսը։ Նրա ոտքերին կային ճանապարհորդական կոպիտ կոշիկներ, որոնք հագել էր միայն այդ առավոտ, որպեսզի մի փոքր լայնանան։ «Մեր երկու ոտքերով, այո»։ «Այդ ձևով մեր նախահայրերը եկան Արևմուտք», պատասխանեց Սաքսոնը հպարտությամբ։ «Ուրեմն ոտքով կգնանք, իսկական թափառաշրջիկների պես»։ «Ես դեռ չեմ լսել թափառաշրջիկ կանանց մասին»։ «Այդպիսի մի կին քո առջևում է»։ «Եվ հետո, Բիլի, ոտքով գնալը բոլորովին էլ ամոթ բան չէ»։ «Իմ մայրը պրերյաներով գնալիս ճանապարհի մեծ մասը անցել է ոտքով»։ Այն օրերում համարյա բոլոր ամերիկացիների մայրերը հեռավոր ճանապարհորդությունները կատարում էին ոտքով։ «Ինձ բնավ չի հետաքրքրում, թե մարդիկ ինչ կասեն. իմ կարծիքով մեր ցեղը ճամփորդում է դարերից ի վեր, և այդպես էլ կճամփորդենք մենք, որոնելով մի կտոր հող մշտապես ապրելու համար»։ Մի քանի օր անց, երբ Բիլիի գլխի վերքը լավացավ և թևերի ոսկորները սկսեցին սերտաճել, նա արդեն կարողանում էր վեր կենալ և տանը ման գալ, բայց նրա ձեռքերը դեռ տախտավանդերի մեջ էին, և նա առաջվա պես անօգնական էր։ Բժիշկ Քենտլին ոչ միայն համաձայնեց, այլև ինքն առաջարկեց, որ իր ծառայությունների համար վճարեն հետո, երբ կգտնվեն ավելի լավ պայմաններում։ Պետական հողի մասին, որ այնպես հետաքրքրում էր Սաքսոնին, նա ոչինչ չգիտեր, բայց նրա կարծիքով պետական հողերի բաժանման ժամանակներն արդեն անցել են։ Թոմը ընդհակառակը պնդում էր, որ պետական հողեր ինչքան ուզես կան։ Նա պատմում էր Մեղրալճակի, Շաստայի ու Հումբոլտի շրջանների մասին։ «Բայց տարվա այս ժամանակ դուք չեք կարող ճանապարհ ընկնել, ձմեռը քթի տակ է»,  խորհուրդ էր տալիս նա Սաքսոնին։ «Ձեզ ավելի շուտ հարկավոր է գնալ դեպի հարավ, տաք ծայրամասեր, ասենք ծովափի երկայնքով. այնտեղ ձյուն չի լինում. ահա թե ինչ պետք է անեք. գնացեք Սանխոսե, Սալինաս և Մոնտերի մոտ դուրս եկեք ծովափ. Մոնտերից դեպի հարավ դուք կգտնեք պետական հողամասեր, որ մեջ ընդմեջ ընկած են արգելանտարների ու մեքսիկական ռանչոների միջև. տեղն այնտեղ շատ վայրի է, նույնիսկ իսկական ճանապարհներ չկան. բոլոր բնակիչները զբաղվում են միայն անասնապահությամբ. բայց դուք կտեսնեք սեկվոյաներով պատած գեղեցիկ հովիտներ ու արգավան թողեր, որ ձգվում են մինչև օվկիանոս. ես անցյալ տարի պատահմամբ խոսեցի մի տղայի հետ, որ եղել էր այդ տեղերում. ձեզ պես սիրով կհեռանայի քաղաքից, բայց Սառան այդ մասին լսել անգամ չի ուզում. այնտեղ հիմա ոսկի էլ են գտել. արդեն բազմաթիվ ոսկեխույզներ են գնացել այնտեղ, և բացվել են 2-3 շատ հարուստ թանկեր. բայց դրանք խորքերում են, ծովափից հեռու. դուք կարող էիք այնտեղ գնալ»։ Սաքսոնը օրորեց գլուխը։ «Մենք փնտրում ենք ոչ թե ոսկի, այլ մի տեղ, ուր բազմացնում են հավեր և աճեցնում են բանջարեղեն. մեր նախնիները մի ժամանակ լրիվ հնարավորություն ունեին ոսկի որոնելու, բայց ինչ է մնացել նրանց բոլոր հարստություններից»։ «Դու իրավացի ես», համաձայնեց Թոմը։ «Նրանք միշտ կռունկներ էին հետապնդում երկնքում և չէին տեսնում իրենց քթի տակ եղած հազարավոր երաշտահավերը»։ «Վերցնենք թեկուզ քո հորը, Նա պատմում էր, որ Սան Ֆրանցիսկոյի Մարքեթ Սթրիթում եղած երեք հողամասը վաճառել էր 50 դոլարով. Հիմա դրանց գինը 500 000 դոլար է. Իսկ Քերի Ուիլին, նա անհամար ռանչոներ ուներ. Բավարարվեց դրանցով? Ոչ, նա ուզում էր դառնալ անասնապահական մագնատ, իսկական Միլլեր և Լյուքս. Բայց մեռավ որպես գիշերային պահակ Լոս Անջելեսում, ստանալով ամսական 40 դոլար. Մի մոռացիր ժամանակի ոգին. Հիմա բոլորովին այլ է. Հիմա ամենուրեք թակավորում են մեծ գործեր. Իսկ մենք աննշան մարդիկ ենք. Մեր տոհմի անդամների պատմելով, իրենք ապրելիս են եղել արևմտյան արգելանտառում, մոտավորապես այն տեղերում, ուր այժմ գտնվում է Օհայոյի նահանգը. Այն տարիներին յուրաքանչյուր ոք կարող էր հողամաս ստանալ. Հարկավոր էր միայն լծել եզները և սայլերի հետևից հազարավոր մղոններ կտրել անցնել, գնալ դեպի արևմուտք, ընդհուպ մինչև խաղաղ օվկիանոսը. Այդ հազարավոր մղոններն ու միլիոնավոր հողամասերը միայն սպասում էին նրանց, ովքեր կմշակեին դրանք. 160 ակր, դա ինչ է որ. Այդ վաղ տարիներին Օրեգոնում 640 ակրից պակաս հողամաս չկար. Այդպիսին էր ժամանակի ոգին. Քո առջև փռված էին ազատ հողեր, վերցրու ինչքան ուզում ես. Բայց երբ մենք հասանք խաղաղ օվկիանոս, ժամանակները փոխվեցին. Այստեղ սկսվեցին մեծ գործեր. Իսկ խոշոր գործերը պահանջում են խոշոր գործարար մարդիկ. Ամեն մի խոշոր գործարարին ընկնում են հազարավոր փոքր մարդիկ, առանց որևէ գործի, և նրանք ստիպված են աշխատել հարուստների համար. Փոքր մարդիկ նրանք են, ովքեր տանուլ են տալիս, հասկանում ես, իսկ եթե դա նրանց դուր չի գալիս, խնդրեմ, կարող են թողնել հեռանալ. Բայց դրանից նրանց դրությունը չի թեթևանա. Նրանք արդեն չեն կարող եզները լծել և գնալ ավելի առաջ. Գնալու տեղ այլևս չկա. Չինաստանը հեռու է, իսկ Չինաստանի և մեր միջև ընկնում են աղի ջրի բավականին ընդարձակ տարածություններ, որը չէ սերկի. Այդ բոլորը շատ հասկանալի է, նկատեց Սաքսոնը. Այո, շարունակեց եղբայրը. Բայց մենք հասկացանք, երբ ամեն ինչ ավարտված էր և արդեն ուշ էր. Խոշոր գործարարները նրանք են, ովքեր ավելի խելացի են, նկատեց Սաքսոնը. Ոչ. Պարզապես նրանց բախտը բերեց, առարկեց Թոմը. Ոմանք հաղթեցին, բայց մեծ մասը պարտվեց, թեև պարտվածները ոչ մի բանում չէին զիջում հաղթողներին. Դա համարյա նման էր փոքր տղաների կռվին, որ փողոցում բռնում են իր արոձիքից, շախ տված մանր դրամների պատճառով. Եվ չի կարելի ասել, որ նրանք բոլորն էլ անհեռատես էին. Վերցնենք հենց քո հորը. Նա սերում էր Նոր Անգլիայի այնպիսի մի առողջ ընտանիքից, որի նախահայրերն ունեին գործնական հոտառություն. Նրանք կարողանում էին բազմապատկել իրենց կարողությունը. Ապա պատկերացրու. Իսկ եթե քո հոր լյարդը կամ երիկամները հիվանդ լինեին, կամ եթե նա ունենար ռևմատիզմ և ուշ չունենար չափ չփելու երկիրը, որ երջանկություն փնտրեր ու կռվեր, նվաճեր կանանց սրտերը, և ուսումնասիրեր արևմուտքի ամեն մի անկյուն. Այն ժամանակ նա կհաստատվեր Սան Ֆրանցիսկոյում, կկառուցապատեր իր երեք հողամասերը Մարքեթ Սթրիթում, կսկսեր գնել նորանոր տարածություններ, կդառնար նավային ընկերությունների բաժնետեր, կզբաղվեր անշարժ գույքի սպեկուլյացիայով և կանցկացներ երկաթուղիներ ու թունելներ. Դե ասա, ինչով նա խոշոր գործարար չէ? Նա ամենաեռանդուն մարդն էր, միակ ընթարթում ընդունում էր ամենավտանգավոր որոշումներ. Սառն էր սառույցի պես, և անզուսպ քոմանչների ցեղի հնդկացու պես. Եվ նա իհարկե այն ժամանակվա բոլոր անպատկար գործամոլների ու ավազակների մեջ իր համար ճանապարհ կհարթեր, ինչպես ճանապարհ էր գտնում դեպի գեղեցիկ լեդիների սրտերը, երբ իր խոշոր ձիու վրա նստած քառատրոպ սուրում էր նրանց մոտով. Թուրը շառաչում էր, խթանները զնգզնգում էին, երկար մազերը ծածանվում էին քամուց. Իսկ նա ինքը վայելչակազմ էր հնդկացու պես, և նրբագեղ, կախարդական հեքիաթի, կապուտաչիա արքայազնի նման, կամ մեքսիկական կաբալիերոյի պես. Չէ՞ որ քաղաքացիական պատերազմի օրերին նրան հաջողվեց ոչ մեծ ճոկատով թափանցել խռովարարների թիկունքը և վերադառնալ անընդհատ հրաձգության պաշտպանվելով հետապնդողներից, գոռալով վայրենու պես և իր մարդկանցից պահանջելով, որ նրանք կատարեն նորանոր սխրագործություններ։ Քեդին պատմել է ինձ այդ մասին։ Նա կռվել է քո հոր հետ միասին։ Եթե միայն հայրդ բնակություն հաստատեր Սան Ֆրանցիսկոյում, նա անպայման կդառնար արևմուտքի առաջին հարուստներից մեկը։ Եվ դու այն ժամանակ կլինա իր մի հարուստ ջահել անձնավորություն։ Կճանապարհորդե իր Եվրոպայում։ Քեզ համար կկառուցե իր մի ամբողջ ճապարանք Նոր Հիլում, որտեղ ապրում են այդ բոլոր ֆլուդներն ու քրոկերները, և կտիրե իր Ֆերմաունթ հյուրանոցի և մի քանի նման կոնցերների արժեթղթերի մեծ մասին։ Իսկ ինչու ես դու հիմա այս վիճակում։ Մի՞թե քո հայրը բավականաչափ խելացի չէր։ Ընդհակառակը, նրա խելքը գործում էր պողպատե թակարդի պես, բայց նրան հանգիստ չէր տալիս ժամանակի ոգին։ Ամեն ինչ նրա մեջ խմորվում, եռ էր գալիս, նա չէր կարողանում մի տեղում նստել։ Պարզապես քո բախտն ավելի քիչ բանեց, քան ֆլուդների ու քրոկերների ընտանիքների երիտասարդ կանանց բախտը։ Քո հայրը ժամանակին ռևմատիզմով չհիվանդացավ, ահա և բոլորը։ Սաքսոնը հառաչեց, ապա ժպտաց. «Միևնույն է, ես նրանց բոլորին գրպանս կդնեմ», ասաց նա. «Միս ֆլուդներն ու միս քրոկերները չեն կարող ամուսնանալ բռնցքամարտիկի հետ, իսկ ես ամուսնացա»։ Թոմը սկզբում նրան նայեց ապշած հայացքով, հետո հառաչուն հիացմունքով։ «Դե, մի բան կարող եմ ասել», հայտարարեց Թոմը հանդիսավոր տոնով. «Բիլիին բախտը ժպտաց. նա նույնիսկ չգիտի, թե ինքը որքան բախտավոր է»։ Վերջապես բժիշկ Քենտլին թույլ տվեց տախտավանդները հանել Բիլիի թևերից, և Սաքսոնը պահանջեց, որ նա երկու շաբաթ ևս հանգստանա, որպեսզի իրեն այլևս ոչ մի վտանգ չսպառնա։ Այդ ժամանակ նորից կմոտենա բնակարանի վարձի վճարման ժամկետը, և նրանք պարտք կլինեն արդեն երկու ամսվա վճարը, բայց տանտերը համաձայնեց սպասել, մինչև որ Բիլին ոտքի կանգնի։ Սաքսոնի կողմից նշանակված օրը Սելինջերն ուղարկեց կահույքի հետևից, և գործակալը Բիլին վերադարձրեց $70։ «Մնացածը մենք պահեցինք վարձույթի դիմաց», բացատրեց գործակատարը։ «Հիմա ձեր կահույքն արդեն կվաճառվի որպես օգտագործված կահույք. Սելինջերի համար դա կատարյալ վնաս է. Դրա համար էլ նա պարտավոր չէր, որ ամբողջի ետ վերցներ. ինքներդ էլ հասկանում եք. Հիշեք, ուրեմն, նա ազնվորեն վարվեց ձեզ հետ, և եթե նորից դասավորվեք, մի մոռացեք նրան»։ Այդ գումարի և Սաքսոնի ձեռագործների վաճառքից ստացած փողերի շնորհիվ նրանք մարեցին իրենց բոլոր մանր պարտքերը, և դեռ մոտներն էլ մնաց մի քանի դոլար։ «Այո, ինձ համար պարտքերը թույնից էլ վատ են», ասաց Բիլին դիմելով Սաքսոնին։ «Իսկ հիմա այլևս ոչ ոքի պարտք չենք, բացի տանտիրոջից ու բժիշկ Քենտլիից. ոչ մեկին և ոչ էլ մյուսին չպետք է ստիպել, որ շատ երկար սպասեն. դա նրանց կարողությունից վեր է», ասաց Սաքսոնը։ «Եվ չեն էլ սպասի», հանգիստ պատասխանեց Բիլին։ Սաքսոնը ժպտաց որպես հավանության նշան։ Բիլիի պես նա էլ էր սարսափում պարտքերից, ինչպես սարսափում էին դրանցից և արևմուտքի առաջին պիոներները, որոնք դաստիարակված էին պուրիտանական խստապահանջ բարոյականության ոգով։ Օգտվելով Բիլիի բացակայությունից, Սաքսոնը սկսեց կարգի բերել կոմոդը, որը Ատլանտյան օվկիանոսն անցել էր առագաստանավով, իսկ պրերյաները եզներ լծած սայլով։ Նա համբուրեց Լիթլ Մեդոուի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտի ժամանակ գնդակի բացած անցքը, ինչպես և համբուրեց հոր թուրը, և նրա առջև մի պահ, ինչպես միշտ, կանգնեց հոր կերպարը, որ նստած էր չալ ձիու վրա։ Նա երկյուղացությամբ կարդաց ալբոմում գրած մոր ոտանավորները, և հրաժեշտի արթիվ մեջքին կապեց վառ գույնի կերպասից պատրաստված իսպանական գոտին։ Ապա նորից բացեց ալբոմը, որպեսի վերջին անգամ հիանա փորագրություններով, որտեղ պատկերված էին վիկինգները, որոնք սրերը ձեռքներին ցատկում էին Անգլիայի ավազոտ ափը։ Եվ կրկին անգամ նա Բիլիին պատկերացրեց որպես վիկինգ ու մտածեց իր հարազատ ցեղի զարմանալի ճանապարհորդությունների մասին։ Իր ցեղը միշտ էլ ծարավի էր հողի, և Սաքսոնը երջանիկ էր, զգալով, որ ինքը սերում էր այդպիսի մի ցեղից։ Միթե ապրելով մեծ քաղաքում, նա իր մեջ չզգաց նույն ձգտումը դեպի հողը, և միթե նույն այդ ձգտումը չէր, որ իրեն հորդորում էր ընկնել հեռավոր ճամփաներ, ինչպես այն ժամանակներում արել էին իր նախահայրերը, ինչպես արել էին և իր հայրն ու մայրը։ Նա հիշեց մոր պատմածն այդ մասին, թե ինչ կախարդական թված իրենց ավետյաց երկիրը, երբ ջարդված սայլերն ու տանջահար եղած եզները Սիերայի վաղահաս ձմեռված ձյուների վրայով իջան ծաղկազարդ արևոտ Կալիֆոռնիայի լայնարձակ դաշտավայրերը։ Իր երևակայության մեջ Սաքսոնը իրեն պատկերացնում էր 9 տարեկան մի փոքրիկ աղջիկ, որը ձյունապատ գագաթներից նայում է ներքև, դաշտավայրին, ինչպես մի ժամանակ նայելիս է եղել և իր մայրը։ Նա հիշեց ու բարձրաձայն արտասանեց մոր ոտանավորներից մեկը. «Քնքուշ տավղի պես էոլյան, մուսանը մեղմորեն երգում, հովիտները Կալիֆոռնիան նրան են արձագանքում»։ Սաքսոնը բերկրալից հառաչանք արձակեց և աչքերը սրբեց։ Գուցե ծանր ժամանակներն արդեն անցել են, գուցե դա նրա անցումն էր պրերիաների միջով, և ինքն ու Բիլին ապահով կատարեցին այդ անցումը։ Իսկ հիմա բարձրանում են Սիերայի գագաթները, որպեսզի հետո իջնեն ծաղկուտ հարթավայրը։ Առավոտյան նրանց գնալու օրը Սելինջերի սայլակը մոտեցավ տանը, որ կահույքը տանի։ Դռնակի մոտ կանգնած տանտերը վերցրեց բանալիները, սեղմեց նրանց ձեռքերը և հաջողություն մաղթեց։ «Դուք ճիշտ եք վարվում», հավանություն տալով ասաց նա։ «Միթե ես էլ 40 տարի առաջ ոտքով չեկա Օքլենդ, մի կապոց մեջքիս. Ինձ նման գնեցեք մի էժանագին հողամաս. ծերության տարիներին դա ձեզ կփրկի անկելանոցից. այժմ նոր քաղաքներն աճում են սնկերի պես, դուք էլ սկսեք քչից. ձեր ձեռքերը միշտ էլ կկերակրեն ձեզ, և տանիք կսարքեն ձեր գլխավերևը. իսկ հողը կբերի ձեզ լիության. իմ հասցեն ձեզ հայտնի է. երբ շատ փող կուտակեք, ուղարկեցեք ձեր պարտքը. Դե, ցանկանում եմ ձեզ հաջողություն. ուշադրություն մի դարձրեք մարդկանց ասացներին. ով փնտրում է, նա գտնում է»։ Երբ Սաքսոնն ու Բիլին ճանապարհ ընկան, հարևանները կիսաբաց փեղկերից հետաքրքրությամբ, իսկ երեխաները չռած աչքերով զարմացած նրանց էին նայում։ Բիլին շալակած տանում էր ձյութած բրեզենտի մեջ փաթաթած անկողինն ու բարձերը։ Բացի անկողնից այնտեղ կային սպիտակ եղեն և ճանապարհի համար այլ անհրաժեշտ պարագաներ։ դրսից փոկերով կապել կախ էին արել մի փոքրիկ թավա և կացա։ Բիլին ձեռքին բռնել էր սրճամանը։ Սաքսոնը տանում էր մի ծալովի փոքրիկ զամբյուղ, որը պատած էր սև մոմլաթով։ մեջքին էլ գցել էր ու կուլել էի փոքր պատյանը։ «Մենք երևի նման ենք բանջարանոցի խրտվիլակներին», փնթփնթում էր Բիլին, ճնշվելով իր վրա սևեռված ամեն մի հայացքից։ «Պատկերացրու, որ գնում ենք էքսկուրսիա», հանգստացնում էր Սաքսոնը։ «Բայց ախր մենք էքսկուրսիա չենք գնում»։ «Դա ոչ ոքի հայտնի չէ», առարկեց Սաքսոնը, «միայն դու գիտես. իսկ եթե կարծում ես, թե նրանք գիտեն, իրականում բոլորովին էլ չգիտեն. ամենայն հավանականությամբ նրանք ասում են, մարդիկ գնում են էքսկուրսիա. իսկ ամենալավը այն է, որ դա հենց այդպես էլ է. հենց այդպես է, ճիշտ է»։ Այստեղ Բիլին էլ ոգևորվեց, բայց ամենայն դեպս փնփնթաց, որ առաջին իսկ ստոր տիպի գլուխը կպոկի, եթե նա փորձի իրենց վրա ծիծաղել։ Նա թաքուն նայեց Սաքսոնին։ վերջինիս այտերը վառվում էին, իսկ աչքերը պսպղում։ «Գիտես, Սաքսոն», հանկարծ սկսեց նա, «մի անգամ ես տեսա մի օպերա, որտեղ տղաները ճամփորդում էին կիթառներ ուսերից կախ, ինչպես դու քո այդ ծլնգ-մլնգով. դու ինձ հիշեցրիր նրանց. նրանք շարունակ երգեր էին երգում»։ «Դրա համար էլ ես ուկուլելեմ վերցրի հետս», պատասխանեց Սաքսոնը։ Մենք երկենք գյուղամիջյան ճանապարհներում և խարույկների շուրջը հանգստանալիս։ Գնում ենք էքսկուրսիա և վերջ։ Մենք արձակուրդում ենք և որոշեցինք դիտել շրջակայքը։ Կտեսնես, թե ինչ ուրախ կանցնի։ Մենք նույնիսկ չգիտենք, թե այսօր որտեղ կգիշերենք, և առհասարակ ոչինչ չգիտենք։ Հապա մի մտածիր, ինձ զվարճալի է։ Ճիշտ է, ճիշտ է, դա էլ իր տեսակի սպորտային առաջադրանք է, համաձայնեց Բիլին։ Եվ այնուամենայնիվ թեքվենք, որպեսզի այս փողոցով չգնանք։ Այն անկյունում կանգնած են մի քանի ծանոթ տղաներ։ Ես բոլորովին չէի ուզենա կռվի բռնվել նրանց հետ։